Posloucháte Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S naším dnešním hostem budeme řešit životní prostředí. Asi to nejbližší, nejinternější, to, co de facto dýcháme, to, co na nás padá či nepadá, to, co kde najdeme. S Karolínou Brabcovou z Arniky, což je nezisková organizace, právě starající se o tato témata, si otevřeme téma toho, vlastně, co dýcháme. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Začneme tou odbornou částí. Vy jste spustili projekt, kdy vlastně zkoumáte to, co nám létá ve vzduchu, ale ne to, co nám létá venku na ulici, tam víme, co občas dýcháme, ale spíše vás zajímá to, co se nachází třeba tady u nás v této místnosti ve studiu, kde právě teď natáčíte. Co bylo tím spouštěcím mechanismem tohoto projektu, který jste odstartovali a kdy jste ho odstartovali? Hmm.
Tak tenhle projekt začal vlastně na začátku tohoto roku na brzkém jaře a my vlastně pokračujeme v měření prachu z vnitřního prostředí, tedy z místností, ve kterých žijeme. A ten důvod je ten, že v podstatě my trávíme čím dál tím víc času uvnitř v místnostech. Říká se, že zhruba 70% času člověk stráví uvnitř místností, zejména v našem podnebném pásmu. A my zjišťujeme, že za prvé ta situace právě, co se týče kvality vnitřního prostředí, je daleko méně regulovaná než toho vnějšího. Máte pravdu, ten prach se měří na obsah toxických látek zvenku, ale vlastně zevnitř ne. A ty místnosti jsou vybaveny spoustou druhů materiálů, spoustou druhů plastů, do kterých se přidává celá řada toxických látek, kterými dneska už víme, že jsou toxické, jsou pomalu zakazovány, zejména u nás v Evropě. Nicméně přesto ty věci kolem sebe máme, my uvnitř nich žijeme a zjišťujeme, že vlastně právě v tom prachu z těch místností je celá řada toxických látek. Takže my jsme vlastně v loňském roce měřili obsah těžkých kovů v prachu asi v 50 lokalitách po celé Praze. A letos se zaměřujeme na jiné typy látek, jsou to takzvané bromované zpomalovače hoření, což jsou látky, které se přidávají vlastně jednak do elektroniky, jednak třeba do stavebních materiálů proto, aby ty místnosti nebo ty budovy nezačaly rychle hořet, aby ten požár
vlastně aféra s asbestem, který se kdysi používal a dodnes v mnoha budovách ještě.
Přesně tak. Ale bohužel řada těchto látek, které se přidávají zejména do plastů, tak se postupem času zjišťuje, že nejsou úplně zdraví neškodlivé, že zkrátka můžou znamenat nějaké zdravotní poškození, a to zejména pro ty nejrizikovější skupiny, jaké jsou třeba malé děti anebo ženy, které se chystají otěhotnět, to znamená pro plod v těle matky.
Teď jsem si vzpomněl na knihu Roberta Fulghuma, vše, co jsem se naučil v mateřské škole, kdy on zkoumal prach za skříněmi a kosmický prach.
Ano.
Ale samozřejmě byl to fejeton, bylo to napsáno trošku jinak, ale když jste tedy šli do těch místností, s čím jste tady vcházeli, že najdete úplně všechno, nebo jste byli překvapeni, co všechno nám tady padá takhle v rozích, takhle tady je ty chuchvalce uloženo a tak dále. Když tady vezmeme ty toxické části, to je po těch jste šli, ale jestli jste byli překvapeni tím, co se všechno v těch místnostech může de facto v tom složení prachu najít.
No, jako jsou to spoustu věcí, od psích chlupů přes lidské vlasy, přes zbytky jídla a
kůže.
Kůže, takže tam je toho spousta.
Kamarádi roztočí.
Ale ty přírodní věci vlastně nejsou tak špatný, jo. Tam je problém v tom, že vlastně ono to vypadá hrozně a
tak,
člověk
ale,
si říká, že to je
ale
hnus.
Teď si to právě ale pojďme to, rozdělit.
Ale jako není to vlastně to nejhorší. To nejhorší vlastně jsou ty právě ty plasty, že dneska se říká doba plastová. A čím dál tím víc lidí vlastně začíná přicházet na to, že vlastně to není ta nová budoucnost, ten nový zlatý věk, ale že vlastně řadu z toho asi budeme muset zčásti omezit a začít to používat trošičku jiným způsobem, než jsme byli zvyklí doposud. No, tak.
To jsou ale technologie, ty se mění. Ovšem my máme vlastně de facto zátěž, jak se říká, starou ekologickou zátěž. Jednak máme budovy, úřady, když to vezmeme úřad vlády, to už je pěkně starý barák, chalupa, že? Ale každopádně ty základy těch budov jsou velmi staré a tenkrát naši předkové používali jiné technologie. Plasty nebyly, ale používali zase úplně jiné směsi, jiné zbytky, které se hodily ke zpevnění těch objektů.
To máte
je
pravdu.
Tam nějaký starý ekologický problém?
Je. Zrovna třeba ty těžké kovy se nacházejí v budovách, které jsou vybudované třeba v první polovině 20. století. A zase jakoby ono s tím nelze až tolik dělat. Jo. Ta prapříčina samozřejmě toho je ta, že zkrátka to vědění se posouvá, že my zkrátka nejsme tak chytří, nebyli jsme tak chytří před 100 lety, jako jsme dnes. Je taky potřeba říct, že se to životní prostředí jakoby zkvalitňuje a že právě ta úroveň našich znalostí nás dneska dovádí tam, že prostě sledujeme ne nějaké akutní nebezpečí otravy látek, které se nás týká teď, ale že už víme, že některé typy látek, když jsme jim vystaveni v dětském věku, že můžou způsobovat třeba rakovinu nebo mají vliv na to, jestli dostaneme nějakou alergii, astma a tak dále. Čili my vlastně se dneska zabýváme velmi malým množstvím nějaké jedovaté látky, která může ovlivnit to, jak budeme zdraví prostě po 50 letech. Jo? Proto je tak těžký někdy dokázat, jestli ta látka je, či není toxická, protože to období, za kdy dovíme, jestli to bylo špatné, či nikoliv, je poměrně dlouhé. Ale je nutno říct, že před těmi 100 lety jsme umírali na daleko, daleko vlastně akutnější nemoci a to prostředí velmi často pro řadu nebo většinu obyvatelstva bylo daleko škodlivější než je dnes.
Tenkrát o tom jsme asi takhle neuvažovali, protože stavili z toho, co bylo dostupné a co bylo asi jako vždycky v té době nejlevnější, samozřejmě i módní. S Karolínou Brabcovou ze společnosti Arnika si povídáme na testy, které teď probíhají, nebyly měření toho, co dýcháme doma, v kanceláři, ve škole, v úřadě, kdekoliv. Vy jste na začátku řekla, že de facto ve městě, ano, je to tak, trávíme zhruba 70% pobytu pod střechou, neboli v uzavřené místnosti. Takže my ráno vypadneme z bytu, který zamkneme, vlezeme do auta, kde nemáme vyčištěnou klimatizaci, popojedeme do úřadu, který je, dejme tomu, 120 let starý, pak jdeme někam za zábavou do divadla, které je 100, možná i více let staré, anebo úplně do něčeho nového. A vlastně se pohybujeme v několika prostředích. Po těch prvních měřeních máte náznaky, které to období výstavby a používání těch materiálů je asi pro nás nejhorší teď, v současné době. Jestli to jsou to, co se postavilo, dejme tomu, v 60. 70. letech, kdy byl velký obrovský stavební boom a muselo se tady stavět velice rychle. Nebo to je až po 90. letech, kdy jsme si mysleli, že přijde nový život, nový svět a oni nás těmi materiály šulili.
No, to je těžká otázka. Já bych to možná vzala ze dvou pohledů. Jo, a to, ten tím jedním je to, že a vlastně, když vezmeme třeba dobu 100 let zpátky, tak ti lidé, jak říkáte přesně, používali materiály, které byly místní z toho prostředí, odkud žili, čili to tělo na ně bylo vlastně zvyklé. A bylo na ně zvyklé po stovky, možná tisíce let, dřevo, prostě kovy. Jo, takže to tělo nějakým způsobem na ty látky dokáže třeba reagovat. Jo, takže to je jedna věc. A současně třeba ještě to není jenom z pohledu toxických látek, ale třeba i z pohledu odpadu. Ti lidé před 100 a více lety vlastně dokázali ten materiál znovu využívat, že nevzniklo takové množství odpadu. Vlastně ty cihly se rozpadly, rozpadla se vápená omítka vlastně, jo, bylo to třeba jenom i vody, dejme tomu, ale ty materiály my jsme využívali způsobem, který vlastně nevytvářel příliš mnoho odpadu. Jo, v okamžiku, kdy jsme objevili plasty a začali jsme výrazně používat vlastně umělé hmoty nebo materiály, které jsou odvozené od ropy, tak to jsou všechno syntetické materiály, se kterým vlastně příroda nemá vůbec žádnou zkušenost. Jo. To jsou věci, které vlastně ani zvířata, ani lidi, ani rostliny velmi často nedokáží odbourat. A my se v Arnice vlastně zabýváme jako cizí slovo, persistentní organické látky, což jsou látky, které vlastně příroda nedokáže rozložit. Oni se akumulují prostě v potravním řetězci. My je zase znova do sebe dostáváme vlastně třeba skrze jídlo, potraviny,
prakticky vodu. Filtrace, o které si myslím, že funguje, neexistuje.
Neexistuje. Čili to jsou látky, které vlastně, se kterými naše tělo nemá vůbec žádnou zkušenost a nedokáže na ně reagovat. A to je příčina těch civilizačních chorob, se kterými se dneska potýkáme, od obezity přes rakovinu, po nějaké neurologické poruchy a tak dále a tak dále. Čili tohle je ta příčina, je vlastně ta syntetická chemie, kterou vlastně jsme nedokázali prozkoumat za těch, dejme tomu 50, 60, možná 100 let, kdy vlastně ty materiály se nějakýmhle masovým způsobem rozšířily a kdy vlastně s nimi žijeme. Dnes, když se podíváte na nábytek, prostě 80% nábytku je z nějakých jako umělých hmot, že? Elektronika, všechno to zařízení bytu, hračky, oblečení, všechno, co kolem sebe máme, tak se čím dál tím víc prostě posouvá do té oblasti těch syntetických chemických látek, syntetických materiálů. A tam vlastně člověk a lidské tělo není úplně připraveno na to, jakoby se s nima vypořádat. Ale zase na druhou stranu je potřeba říct, že vlastně zejména díky tomu, že existujeme v evropském prostoru, v evropském společenství, tak tady vlastně a my na to reagujeme vlastně nejlépe, co se týče nějaké globální chemické politiky na světě. V Evropě platí velmi přísné zákony, Evropa vlastně velmi jako přísně postupem času tyhle ty látky zakazuje a reguluje. Takže vlastně naše zkušenost je třeba taková, že ty nejnovější moderní budovy postavené třeba před 5 lety, tak co se týče těžkých kovů, tak tam toho bylo daleko méně, než třeba v budovách postavených před rokem 89. Jo, čili tady je vidět ten jasný posun toho, že vlastně my se těch látek pomalu zbavujeme, ale zase na druhou stranu to množství těch plastů a těch syntetických materiálů, které kolem sebe máme, je poměrně velké. Takže jako tohle to rozhodnout vlastně nedokážu v současné chvíli.
To je tak trošku široká diskuze, z toho mrazí. Mm. Pojďme ke konkrétním věcem. Vy jste začali měření, jak takové to měření zjednodušeně pro laika, jestli nám můžete popsat, vypadá.
No, úplně jednoduše, my si prostě přivezeme náš vysavač. A na ten
to mám doma taky.
Jo, a to můžete dělat i doma. A na ten vysavač vlastně obalíme takový vlhčený ubrousek a na ten vlhčený ubrousek vlastně po spuštění toho vysavače se prostě nabalí chomáč prachu. A ten chomáč prachu my prostě v rukavicích dáme do sáčku igelitového a ten odneseme do laboratoře a ta nám to tam potom změří. Takže úplně jednoduše. Není to úplně jako korektní vědecké měření, ale myslím
samozřejmě,
si, že pro naše účely to stačí.
Ale pro tyto účely to stačí. Děláte třeba i výškové rozdíly, protože v těch budovách ta kubatura samozřejmě tam hmot s tím zachází jinak. Ty těžší padají dolů, ale ty lehčí zůstávají nahoře.
No, ale my se vlastně tyhle ty látky, my neděláme měření jako ovzduší, kvality ovzduší, my děláme skutečně měření těch látek v prachu, takže my jdeme po prachu, který se usazuje vlastně na místě.
Jdete po chuchvalcích.
Ano, přesně tak. My jdeme tam, kde se neuklízí, my jsme rádi za ty, kteří příliš neuklízí, kde paní uklízečka třeba nedosáhne na to místo, nebo i doma, kde prostě rodina nemá jiné preference než zrovna vytírání prachu a tam jdeme a tam my nazbíráme chumáč prachu a ten necháme otestovat.
Co nás posluchači, zrovna posluchačky, neberte to, jak si tohle vážně, jo, že teda nebudete doma uklízet a oni přijdou sarniky, oni to, my jim to tady skladujeme. Ne, my to zlehčujeme, nebo já to zlehčuju samozřejmě, ale ten problém je někde jinde. Až budete mít hotový ten určitý počet vzorků, kolik jich chcete zhruba asi mít?
No,
takhle, kolik máte těch míst po Praze a kolik chcete mít těch měření kontrolních?
Tak my děláme vlastně, to je jenom taková průzkumná studie. My bohužel nemáme finance na to, abychom dělali řádný výzkum, skutečně vědecký, takže my děláme v současné chvíli 15 míst nebo budov, měříme to v 5 domácnostech a v 10 veřejných budovách.
A jsou tam i školy?
Jsou tam i školy a jsou tam i veřejné instituce, ale děláme to třeba v tiskárně nebo v nějakých počítačových firmách. Tam vlastně nutno říct, že a tím asi největším zdrojem právě je ta elektronika, která se uvnitř nachází, protože tam se ty bromované zpomalovače hoření dávaly nejvíce a případně teda nějaký třeba izolační materiál v budovách, ale tam ten prach vlastně z toho není úplně jednoduché vlastně, aby ten prach se dostával přímo dovnitř do té místnosti.
Až bude tady toto hotovo, tak s tím samozřejmě budete pracovat, bude to jakási další impuls pro vědce, pro odborníky. Pojďme se tímto problémem zabývat.
Ono existuje ve světě, už dneska existuje řada studií. Jsou i studie, které vlastně korelují. Tam zajímavá švédská studie, ta se mi líbila velmi, tak ta vlastně odebírala sérum z krve u koček a porovnávala s množstvím těchto látek v prachu místnosti, kde ta kočka žila. A oni tam našli vlastně právě nějakou souvislost, právě byla tam nalezena nějaká korelace, čili my to nemůžeme tyhle ty pokusy úplně dělat na lidech nebo na dětech, to by nebylo úplně asi korektní a nebo nekorektní, ale je to jednodušší vlastně takové to pokusy dělat třeba na zvířatech než na lidech. Ale my máme spoustu studií i třeba z vyspělých zemí Evropy, kde taková měření probíhají, ale to, proč my to děláme, my chceme upozornit na to, že vlastně v Evropě je potřeba, aby tyto látky byly zakázány i třeba v jiných oblastech, než je jenom elektronika, protože oni jsou limitovány dneska třeba v elektronice, ale můžeme je ještě nacházet třeba, jsou určité výjimky, které si průmysl vydobil, dejme tomu v automobilovém či leteckém průmyslu, kde samozřejmě to riziko požáru je vysoké, takže tam stále je možné tyto látky třeba používat. My říkáme, že na druhou stranu existují jiné typy těchto zpomalovačů hoření, které by bylo možné používat, čili není ospravedlnitelné používat ty, které jsou toxické, to je jedna věc. A za druhé, že třeba někdy je možné udělat i trošičku jiný design toho výrobku, to se třeba týká té elektroniky, aby se tam ty zpomalovače nemusely dávat. A ta poslední věc, na kterou upozorňujeme, to, že bohužel Evropa v tomto smyslu se někdy chová dost pokrytecky, protože my vlastně si ty zákony děláme sobě na míru a snažíme se, aby to tady v Evropě bylo strašně čistý, ale pak když přijde na mezinárodní vyjednávání, tak to jako všem prostě s velkou ochotou posíláme pryč a posíláme to ven a jako nevadí nám, že ty limity jsou poměrně málo přísné pro ostatní země a tyhle ty látky jsou mimochodem regulované mezinárodními úmluvami. Oni jsou tak toxické a tak persistentní, že už dneska vlastně existuje zákaz pro tyto látky celosvětový. A tam právě se nám nelíbí, že Evropa tlačí na velmi vysoké limity těchto látek, že na rozdíl třeba od afrických zemí, které kam se tyhle ty, potom výrobky prostě importují, kde se nějakým způsobem je potřeba vypořádat třeba s odpadem, kterými tam jako rádi lifrujeme.
No musíme chodit daleko, stačí dvoudruhová potravina vyráběná v Německu.
Ale přesně takhle ten problém double standardů je velmi.
Právě chtěl dostat tou otázkou k tomu, že my si tady vytvoříme jakési limity. Víme, jak to bylo s emisními limity, jak se s tím samozřejmě potom obchodovalo, kšeftovalo a dělá se to podle toho, kdo jak potřebuje, kdo jak vysokuje, jak říkám já v potravním řetězci. Ale my si tady všechno zakážeme, budeme žít jaksi v celibátu, bude to výborný. Ale veškerá výroba je v asijských zemích. Tam si z limity a s nějakými vůbec normami nedělají žádné starosti. A my to de facto všechno zase, to, co tady máme všude ve studiu, to všechno nakoupíme, nebojím se tomu říct, že to je 99% Čína.
No, to máte pravdu. To máte
i ten molitan tady.
Ano, jo, to máte úplnou pravdu. A fakt je ovšem ten, že ten, který to tady v České republice, potažmo v Evropě prodává, tak je povinen ty limity dodržovat. Čili, a současně třeba u té elektroniky, to dneska nejsou Číňani, kteří nějakým způsobem diktují ty podmínky, ale to jsou ty velké globální nadnárodní firmy, jo, to řeknu Apple, Hewlett Packard, Toshiba, tyhle ty firmy vlastně všechny mají nějaké standardy, které ten subdodavatel musí dodržovat. A oni vlastně se řídí tím vlastně zlatým standardem toho, co třeba chce Evropa, protože pro ně jako se často nevyplatí dělat ty výrobky jako 4-5 druhů, jo, a pokud mají tu marketingovou snahu vlastně se tvářit jako čistý výrobek, jo, výrobek nejlepší pro svého zákazníka, tak potom vlastně se snaží jakoby ten svůj subdodavatelský řetězec i pro země, které jsou mimo Evropskou unii, vlastně tlačit k nějakým přísnějším limitům. Jo. Čili zase v tomto smyslu třeba ta jako globální politika funguje někdy pozitivně, ku podivu. Jo.
Vraťme se ovšem zpátky k tomu, co dýcháme, co nám končí v plicích a co se nám potom samozřejmě tímto systémem dostává do organismu. Když už máte tam měření za sebou, jsou nějaké části Prahy více jakoby zatížené. Mám myslím, čím jsme blíž centru, čím se tam všechno nějakým způsobem kumuluje, jestli je to horší, vy také zkoumáte to, že se nám trošku ta Praha přehřívá, zahřívá. Jestli to všechno, samozřejmě to všechno se vším souvisí, ale jestli už máte takové ty hmatatelné důkazy k tomu, že
ale souvisí to teda trošku s jiným typem měření. Jo. My jsme vlastně, jak jsme dělali loni, jak jsem říkala, tak jsme dělali měření těžkých kovů a tam jsme vlastně tyhle ty korelace nenašli. Tam jako bylo jedno, dá se říct, jestli jsme to měřili
uvnitř jsem ve Vršovicích nebo na Černáku.
Nebo přesně v Počernicích, tak vlastně ty hodnoty byly podobné. Tam spíš opravdu šlo o to, zda to vybavení těch místností je z nějakých typů materiálů. Ale třeba podobný projekt jsme dělali na Pískovišti, kde jsme měřili těžké kovy v Pískovištích a tam skutečně se potvrdilo, že třeba trošku vyšší hodnoty jsme nacházeli právě v těch městských částech, jako je Praha 1 nebo Praha 7. A tam je to samozřejmě pravděpodobně dáno tím, že tyhle ty části Prahy jsou nejvíc zatíženy dopravou, protože se domníváme, že těch průmyslových provozů dneska v Praze je poměrně málo a ty nebudou mít až tak velký dopad, až tak velkou odezvu, jako právě ta dopravní zátěž, která je dneska v současné chvíli asi tím největším znečišťovatelem Prahy.
Když jsme u toho znečištění, tak samozřejmě odborníky tak znepokuje to, že topení pevnými palivy zažívá určitou renesanci, zejména dřevem nebo biomasou. A to se samozřejmě také projevuje v té prašnosti celkové. Jednak máme prach z dopravy, máme prach z toho, co běžně tady máme kolem sebe, a navíc je to vlastně ten spad a rozpad těch spalin.
Tady v tom jako já nejsem úplně odborník, tak nejsem asi úplně kompetentní k tomu vám na tohoto odpovědět.
Ale jestli i u vás je ten výstražný prst, že je to problém.
Jako to, na co většina upozorňuje ekologů i odborníků, tak je vlastně pálení uhlí. Jo, tam samozřejmě to je největší zdroj znečištění, tam v tom jsou těžké kovy a další typy toxických látek, a které samozřejmě nejsou zpráč u těch domácích topenišť, tak nejsou řádně odfiltrovány a dostávají se prostě do prostředí a do prachu a tak dále. Čili tam to je jako největší zdroj asi znečištění. A u toho dřeva biomasy fakt nejsem schopná říct odpovědět.
Tam jde spíš o ten prach, prašnost. Až to všechno změříte, co bude potom?
A my s tomu právě srovnáme ty výsledky vlastně s těmi výsledky z těch jiných studií, mm-hmm. evropských či světových. A vlastně chtěli bychom to dát vlastně do souvislosti i s ostatními pracemi, které děláme, protože my zase třeba měříme bromované zpomalovače hoření i v plastech. A to je zajímavé i v recyklovaných plastech, protože to, co my jsme zjistili nedávno, je fakt, že my jako neustále tlačíme nad čím dál tím větší recyklaci, což je samozřejmě správná věc. Tak bohužel recyklace plastu má ten jeden háček a že se recykluje plast, který právě v sobě ty toxické látky, které už jsou dnes zakázané, taky v sobě má. Jo, a nám se to zase vrací zpátky jako bumerang na evropský trh, čili to, jak jste mluvil před chvílí o tom, že vlastně my si to tady můžeme vyčistit, jak chceme, ale prostě to, že jakým způsobem funguje světová ekonomika, je druhá věc. A my
může
to
se nám ty plasty vrátí ve flísové bundě.
Tak, přesně
se
tak.
Se značkou, ano, za kterou dobře zaplatíme.
Jo, čili my to dáváme vlastně do souvislosti tady s tím problémem, že jako my recyklovat chceme používat materiály, které jsou recyklované, ale zase zvedáme ten výstražný prst a říkáme pozor, pojďme separovat ty materiály, které můžou být potenciálně toxické, protože prostě jakoby nějakým způsobem podporovat tu recyklaci a cirkulování těch toxických látek není úplně košer. A za druhé, pojďme prostě být přísní v tom, že tyhle ty látky prostě zakážeme třeba jako skupinu, protože nám se velmi často stává, že nám se podaří po 10 letech zakázat jeden typ látky, ale prostě v Číně se objeví vývoj nové velmi podobné látky, která se prostě na tom trhu objeví do 2-3 let zase znova a zase my zjišťujeme prostě 10 let, jestli ta látka je toxická či ne, jestli má zdravotní dopady. Čili jako v tomto smyslu my si myslíme, že je potřeba, aby vlastně pokud víme, že skupina látek je toxická, že není potřeba tam dávat, jsou třeba výrobci nábytku, kteří dnes volají potom, aby se tam ty zpomalovače hoření vůbec nedávaly, je to zbytečné, jo, protože ti požárníci velmi často umírají ne na okamžitý vznícení toho požáru, ale na ty toxické výpary, které jdou z těch hořících materiálů, právě z hořících plastů. Takže vlastně je potřeba se zamyslet, jestli prostě to používání těch strašného množství druhů chemických látek, které jsou potenciálně toxické, jestli je vůbec nutné a jestli není lepší se vrátit a vlastně někam, kde jsme buď používali ty přírodní materiály, které jsou ověřené a které vlastně velmi často nemusí obsahovat toxické látky, anebo abychom ty materiály už dnes vyvíjeli s tím, že součástí toho, jestli ten materiál je pevný, jestli není ostrý a jestli není prostě hořlavý a tak dále, bude i zkouška toho, jestli prostě není do budoucna toxický. Jo, a tohle bychom chtěli dokázat, aby vlastně při vývoji nových materiálů, při vstupování těch výrobků na trh, aby tenhle ten požadavek vlastně toxické bezpečnosti byl jeden z požadavků, který bude muset ten daný výrobce dodavatel splnit.
Už máte nějaké výsledky z obdobných metropolí v Evropě, z obdobných měst, jako je Praha? Jestli už to někdo měřil, nebo jste mezi prvními, kteří se tím zabývají?
Ne.
Vy jste si řekli, no v Římě nic moc, ale Paříž dobrý.
Jo, jako asi budou existovat určitě vědecké studie, které to budou a měřit, ale vlastně neviděli jsme příliš mnoho studií vlastně z jiných měst. Nutno říct, že jsme tu studii ještě nezačali psát, takže ty výsledky možná budou, tak příště se tady, když se tady za pár měsíců sejdeme, tak vám asi budeme schopni říct si více. No.
Možná, že už to zaznělo, ale kdy chcete ukončit tady to měření pro letošní rok, začali jste na jaře?
Tak my bychom chtěli vlastně do konce července odebrat těch zbývajících asi 10 vzorků a potom vlastně někdy na podzim v říjnu nebo v listopadu bychom je měli zveřejnit ty výsledky.
No, já vám přeji pevné nervy, dobré měření a hlavně krásné léto. Karolina Brabcová, mým dnešním hostem, a děkuji, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Za společnost Arnika tedy. No a od mikrofonu vám hezký den a příjemné prázdniny a nemějte z toho deprese, to vám přeji, Luboš Dvořák. Hezký den.